Біблійний прапор, номер 11, січень-квітень 2019. Біблійні питання. Ад, Гадес, не є озером огняним. Питання. Чи ад, Гадес, є тим самим, що й озеро огняне? Відповідь. Ні. Дехто навчає, що вони є тим самим. Але це велика помилка. Говорячи про тисячолітній день суду, Богослов звертається до нас в дусі пророцтва, що дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад, Гадес, могила, дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад, Гадес, були вкинені в озеро огняне. Це друга смерть – озеро огняне. Об'явлення, 20 розділ, 13-14 вірші. Звичайно, ад, Гадес, не є озером огняним, тому що озеро огняне не може бути вкинуте саме в себе. Така думка була б такою ж абсурдною, якби ми твердили, що змія може з'їсти себе, починаючи з хвоста. Книга Об'явлення є книгою символів, Об'явлення 1.1. Такі речі, як свічник, зорі, арфи, сурми, блискавки, громи, град, річки, води, жаби, звірина, роги, птахи, дерева і тому подібне, є символічними, тому мають пояснюватися у згоді з символічним вживанням в інших біблійних текстах. Таким чином, огонь вживається, щоб зображувати знищення Софонії 3.8, Малахії 4.1, Матвія 3.11-12. Тому що він є найбільш нищівним засобом. Це показано в Юди 7, переклад Одінцова, де пояснюється, що як Содом і Гомора поставлені в приклад вічного огню, понісши кару. Не що вони вічно горітимуть і ніколи до кінця не знищаться, але що їх знищення буде вічним. Відповідно, озеро Огняне, яке в Святому Письмі також названо Геєною, зображує вічне знищення, другу смерть, Об'явлення 20.14.15, Об'явлення 21.8, а не життя в будь-якому значенні. Смерть – процес вмирання під Адамовим осудом, і ад, Гадес, забуття – несвідомий сон смерті, будуть вкинені в озеро огняне, тобто будуть повністю знищені, коли велика в'язниця гробу віддасть усіх своїх мертвих. Івана 5:28-29. І процес вмирання разом з усіма болями, стражданнями, усілякими розумовими та моральними недосконалостями припиняться через реституцію, відновлення людського роду до повної досконалості. 1 Коринтян 15:26, Дії, 3 розділ з 19 по 21 вірші. Додаткові деталі дивись в нашій книжці «Життя, смерть, майбутнє» і в трактаті «Що таке ад?». Ісус зійшов у ад. Питання. Апостольський символ віри – каже про Ісуса, що Він був розп'ятий і помер, і був похований, зійшов у ад. Третього дня воскрес із мертвих. Чи Святе Письмо вчить, що Ісус зійшов у ад? Відповідь. Пророцтво, що міститься в Псалмі 16, 10 вірш, каже: «Бо ти не опустиш моєї душі до Шеолу, не попустиш своєму святому побачити тління». В день сходження Святого Духа апостол Петро звернув увагу на те, яким чином виконалося це пророцтво. Він сказав про Давида, що у передбаченні він говорив про Христове воскресіння, що не буде зоставлений в аду, в Гадесі. Отже, гебрайське слово «шеол» в Псалмі 16:10 і грецьке слово «гадес», яке тут вжите, є рівнозначними. Ані тіло його не зознає затління. Дії 2.31. Тому Святе Письмо насправді навчає, що Ісус пішов, зійшов до аду, Шеолу або Гадесу, а не пекла, як вчить апостольський символ віри, хоча немає ніякого доказу, що апостоли коли-небудь його написали чи авторизували. Ісус не був у пекельних муках. Питання: чи ад, до якого зійшов Ісус, є місцем вічних мук? Відповідь: якщо карою для Адама та його роду, заплатою за гріх, не є смерть, а вічне життя в муках, як продовжують навчати деякі, які ще не звільнилися від цього богозневажливого середньовічного вчення про вічні муки, і якщо ад є місцем, станом вічних мук, про що вони також несправедливо навчають, тоді беззаперечним та єдиним логічним висновком є те, що або, перше, Ісус, сплачуючи борг Адаму та його роду, страждаючи за наші гріхи, праведний за неправедних, 1 Петра 3,18, продовжує страждати і вічно буде нести муки в полум'яному пеклі. Або, друге, що борг вічного життя в такому пеклі вічних мук залишається несплаченим, і тому Ісус не став нашим Спасителем від кари за гріх, і що ми навіки занепащені і всі підемо на вічні муки. Дякувати Богу, що біблійний ад не є місцем вічних мук. Душа, що грішить, вона помре, бо заплата за гріх – смерть. Тому Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, на смерть віддав душу свою, був умертвлений тілом, але духом оживлений. Єзекииля 18:4, 20, Римлян 6:23, 1 Коринтян 15:3, Ісаїя 53, 10, 12, 1 Петра 3, 18. Ад, до якого зійшов Ісус, був біблійним адом, Шеолом, Гадесом, до якого в момент смерті ідуть як праведні, так і безбожні. Буття 37, 35, Йова 14, 13, 1 Царів 2, 6, 9. Сучасні переклади залишають слова «Шеол» і «Ад», «Гадес» не перекладеними, але деякі переклади перекладають слова «Шеол» і «Гадес», вживаючи слова «пекло» або «могила», показуючи, що вони означають те ж саме. Наприклад, порівняй різні переклади. Псалом 49 розділ 15 вірш, 55 розділ 16 вірш, 86 розділ 13 вірш, Ісаї 14, 9, Йона 2, 3, 1 Коринтян 15, 55, Об'явлення 20, 13. Ад, до якого пішла душа Ісуса, Дії 2, 31, Ісаї 53, 10, 12, із якого вона була пробуджена третього дня, це був стан сну. 1 Коринтян, 15 розділ, 20 вірш. Забуття, до якого пішли також його послідовники, які померли. Івана 11 розділ, з 11 по 14 вірші, з 39 по 44 вірші. Дії 7, 60, 1 Коринтян 15, 18, 1 Солунян 4, 14. Більше деталей дивіться в наших брошурах, де знаходяться померлі і що таке ад. Зброя християнина. Питання. В Єфесян 6 розділ з 13 по 17 вірші ми читаємо про зброю християнина, яка включає також броню праведності, 14 вірш. Але вперше Солунян 5.8 вона названа бронею віри і любові. Яка причина цієї різниці? Відповідь. Здається, апостол вперше Солунян 5.8 подає більш стисле бачення, де хотів включити віру, надію і любов, найбільші з плодів або чеснот Святого Духа. 1 Коринтян 13.13, Галат 5 розділ 22-23 вірші, 2 Петра, 1 розділ з 5 по 8 вірші. Відповідно до цього надія порівняна до Шолома, а віра і любов – до броні воїна. Однак в Єфесян 6 розділі з 13 по 17 вірші апостол подає більш розгорнуту точку зору, кажучи: «Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, як і меча духовного, який є Слово Боже». Тут, так само, як і в Ісаї 59:17, справедливість, тобто любов обов'язкова до Бога і ближнього, одна з частин любові, є порівняна до панцира воїна. В той час, як в 1 Солунян 5:8, апостол має на увазі не лише віру, але також несамолюбну, безкорисливу любов – агапе, яка не повинна практикуватися не в згоді з обов'язковою любов'ю. Тож, здається, що апостол доповнює тут свій опис зброї християнина з Ефесян 6, додаючи безкорисливу любов. Стараймося всі зодягнути і зберегти зброю світла. Римлян 13:12. Прощення гріхів. Питання. Яким є значення слів Ісуса до апостолів Івана 20:23? Кому гріхи простите, простяться їм. А кому затримаєте, то затримаються. Відповідь. Слова Ісуса не потрібно розуміти в спосіб, загально прийнятий багатьма римо- і греко-католиками, а саме, що священник завдяки результативності жертви під час меси або іншим чином може прощати гріхи. Думка Ісуса є швидше такою: всі правдиві послідовники Господа, а особливо 12 апостолів, під час своєї земної подорожі знаходитимуться в такій мірі під впливом, керівництвом і навчанням Його Святого Духа, що зможуть знати умови, на яких Бог може прощати гріхи. Звичайно, Ісус міг це робити. Наприклад, дивлячись в майбутнє на завершення жертви за гріхи, Він засвідчив паралізованому чоловіку: «Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої» – Матвія 9:2. Згідно нашого віршу, апостоли отримали цей привілей. В деякій мірі всі посвячені мають цей привілей. Він реалізується як служіння потіхи. Ісаї 61 розділ з 1 по 3 вірші. Святе Письмо ясно подає застереження, що прощення гріхів є основане на вірі в Ісуса як Спасителя і Його смерті на хресті за грішників. Просте твердження цього змісту можна знайти в Діях 16 розділ з 30 по 34 вірші. Ми можемо запевнити в цьому кожного, хто дає докази покаяння серця, виправлення зла в міру своїх можливостей, віри в Христа і абсолютного слухняного прагнення йти Його дорогами. Ми самі не маємо сили прощати іншій особі гріхи, вчинені проти Бога. Але, добре знаючи учителя і його думку в цьому питанні, ми можемо говорити за нього як його речники. Як такі, ми можемо об'явити і пояснити умови примирення. Ті, які отримали прощення, добре знають, як направити інших до того самого благословенства. Ми повинні переконати того, хто кається, вказуючи на благословенне запевнення Святого Письма. Добрим зірцевим віршем є Михея 7:18-19. «Хто Бог інший, як ти, що прощає провину і пробачує прогріх останку спадку свого? Свого гніву не держить назавжди, бо кохається в милості. Знов над нами він змилується, наші провини потопче. Ти кинеш у морську глибочинь усі наші гріхи». Як сказав один письменник, ми не повинні виймати наші минулі гріхи і мучити ними своє сумління. ми повинні поставити там великий знак з написом «Вилов заборонено». Ми не повинні виловлювати наших власних гріхів, ані займатися виловлюванням гріхів інших.